ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Back for the Future เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจอนาคตค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันที่19เดือนมิถุนายนค่ะแป๊บๆเดียวก็ครึ่งปีแล้วนะคะครึ่งน่าจะเลยครึ่งปีแล้วครึ่งปีกับครึ่งเดือนนะคะก็เหมือนกับว่าเรายังเพิ่งฉลองปีใหม่กันเองเลยนะคะนี่ก็ครึ่งปีเข้าไปแล้วนะคะระยะเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลายๆคนที่มีงานยุ่งๆนะคะแป๊บๆก็จะผ่านพ้นวันไปแล้วนะคะซึ่งถ้าใครก็ตามเนี่ยที่มีความทุกข์หรือว่าทนได้ยากในสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะมันก็ดีเหมือนกันที่เวลามันผ่านไปเร็วนะคะสำหรับดิฉันเองเนี่ยเวลามีความเดือดร้อนมีความทุกข์อะไรนะคะดิฉันก็จะพยายามทำตัวยุ่งๆเข้าไว้นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วก็มีปัญหาชีวิตนะคะทุกครั้งที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยก็จะเอางานมาทำนะคะแล้วก็พยายามทุ่มเทกับงานแล้วก็ลืมนะคะพยายามลืมแล้วก็ช่วงเวลาที่แย่ๆมันก็จะผ่านไปนะคะแต่บางเรื่องมันต้องจัดการนะคะบางเรื่องมันต้องจัดการบางเรื่องมันจะปล่อยให้เวลามันนำพาไปไม่ได้นะคะแต่บางเรื่องจริงๆจัดการไปก็เหมือนลิงแก้แหก็คือยิ่งทุกข์เข้าไปเรื่อยๆนะคะมันก็ต้องมันมีหลายอย่างนะคะในปัจจัยว่าบางเรื่องก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้บางเรื่องก็พิจารณาแล้วนะคะปล่อยให้เวลามันผ่านไปก็น่าจะดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะเป็นงานที่ดิฉันเนี่ยได้ทำนะคะเป็นเรื่องที่สนใจประเทศที่มีระบอบพระมหากษัตริย์นะคะในประชาธิปไตยนะคะเมื่อคราวที่แล้วมานะคะก็ได้พูดไป3ประเทศแล้วนะคะพูดไป3ประเทศแล้วก็ได้แก่ประเทศแรกนะคะก็คืออังกฤษเลยนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่เหมือนกับบ้านเราเลยเป็นประเทศที่คือไงอ่ะดิฉันอ่านประวัติศาสตร์ของอังกฤษแล้วเนี่ยพบว่าเขาไม่เคยรวมศูนย์กันมาตั้งแต่ต้นนะคะเขาเป็นระบบที่กระจัดกระจายกันแล้วก็พอพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนเนี่ยพยายามที่จะมีอำนาจคือรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางแล้วก็ไม่ฟังขุนนางนะคะก็จะมีปัญหาทุกทีไปนะคะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนะคะอีก2ประเทศที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะใครที่ยังไม่ฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้นะคะฟังเพลินๆนะคะสนุกๆได้ความรู้รอบตัวดีนะคะก็คือเดนมาร์กกับลักเซมเบิร์กนะคะซึ่งเป็นประเทศที่เล็กๆนะคะทั้ง2ประเทศเป็นประเทศที่เล็กๆแต่ว่าก็เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจนะคะมีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมากนะคะอยู่ในยุโรปถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากนะคะวันนี้เราก็จะมาอีกประเทศนึงที่ร่ำรวยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเนเธอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีการกระจายอำนาจสูงมากถ้าดิฉันเคยบอกว่าอังกฤษมีการกระจายอำนาจสูงมากมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็จะบอกว่าเนเธอร์แลนด์กระจายอำนาจสูงกว่าอังกฤษอีกนะคะแล้วก็มันมีหนังสืออีกเล่มนึงที่ดิฉันกำลังแปลอยู่และแปลไม่เสร็จสักทีเพราะว่าสำนวนของเพื่อนที่แปลมามันบางคนมันแปลพิลึกนะคะคือแม้ก็จะเหมือนจะยังไงคือจะต้องแปลให้มันเป็นสำนวนเดียวกันนะคะแล้วก็มีปัญหาอีกหลายประการนะคะในหนังสือแปลชุดนั้นก็พยายามอยู่นะคะอดตะหลับขับตะนอนทำงานอยู่นะคะที่ฉันบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยกระจายอำนาจมากกว่าอังกฤษเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้อังกฤษนะคะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่ข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะเข้าไปปกครองอังกฤษด้วยนะคะถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะคะก็คือพระเจ้าวิลเลียมแห่งออเรนจ์นะคะที่ท่านข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่อังกฤษเพราะว่าภรรยาของพระมหากษัตริย์อังกฤษอยู่ลูกสาวขอโทษนะคะลูกสาวของพระมหากษัตริย์อังกฤษอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะท่านแต่งงานกับพระเจ้าแผ่นดินของเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าพ่อของเจ้าหญิงคนนั้นเนี่ยนะคะก็กระทำการหักหานน้ำใจของชาวขุนนางมากมายนะคะชาวขุนนางก็เลยพร้อมใจกันนะคะไปเชิญลูกสาวของท่านที่แต่งงานกับขุนนางเนเธอร์แลนด์หรือว่าพระมหากษัตริย์ ในเนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยนะคะไปบอกว่าให้ท่านเนี่ยกลับมาครองอังกฤษเถอะนะคะขอให้ท่านมาอ้างอำนาจพระราชในพระราชบัลลังก์นะคะของอังกฤษนะคะท่านก็ยกทัพเข้ามานะคะคุณเสด็จพ่อนะคะพระบิดาของท่านเนี่ยก็รบพอเป็นพิธีนะคะแล้วก็เลิกรบนะคะก็ปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยได้ครอบครองประเทศไปกับลูกเขยนะคะเราก็เรียกการ เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะว่าการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์นะคะการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยเขามีระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะคะก็สืบได้ว่าอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยของอังกฤษเนี่ยที่ครองราชแล้วก็สามารถสร้างสมดุลระหว่างขุนนางกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้เนี่ยก็มาจากเนเธอร์แลนด์นะคะก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าเนเธอร์แลนด์นี่เขามีอะไรนะคะมีคนเขาบอกว่าพระเจ้าวิลเลียมที่ย้ายออกมาจากเนเธอร์แลนด์แล้วไปปกครองอังกฤษเนี่ยท่านไม่ได้นำตัวท่านเองไปอย่างเดียวนะคะแต่นำระบอบการปกครองไปด้วยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีระบอบการปกครองอย่างไรนะคะถึงได้เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างนะคะของการปกครองในระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะคะเอาล่ะมารู้จักประเทศเนเธอร์แลนด์กันหน่อยนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะคะเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกที่มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับเยอรมนีนะคะทางทิศใต้ก็จะติดกับเบลเยียมนะคะทางทิศเหนือกับทิศตะวันตกนะคะติดทะเลเหนือนะคะเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากนะคะไม่ใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะถ้าเทียบกับประเทศหลายๆประเทศในเอเชียหรือว่าในทวีปอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปนะคะเขาก็เป็นประเทศเล็กๆกันทั้งนั้นนะคะเขามีอาณาเขตทางทะเลนะคะแบ่งปันกับสหราชอาณาจักรเยอรมนีและเบลเยียมนะคะเมืองสำคัญในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีอยู่4เมืองที่เรามักจะได้ยินชื่อเสียงกันนะคะก็คืออัมสเตอร์ดัมรอตเตอร์ดัมเฮกแล้วก็อูทเรชนะคะแล้วก็ยังมีดินแดนในหมู่เกาะแคริบเบียนด้วยนะคะก็คือดินแดนในสมัยอาณานิคมนั่นเองนะคะเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า constitutional monarchy นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนโยบายที่มีความเป็นเสรีนิยมมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ16ของโลกและเป็นอันดับ2ในสหภาพยุโรปนะคะด้วยประชากรราว 17.8 ล้านคนภายใต้พื้นที่ 33,500 ตารางกิโลเมตรแต่พื้นที่นี้ก็มีอาณาเขตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เขามีอาณาเขตทางทะเลจากการวิดน้ำนะคะออกไปเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลก็เลยมีอาณาเขตเพิ่มขึ้นโดยการหาดินแดนมากขึ้นจากการนำน้ำออกไปนะคะจริงๆแล้วเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่ประเทศเก่าแก่อะไรนะคะโดยตามประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะได้ก่อกำเนิดในปีค.ศ.1815นะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่มีความสำคัญนะคะ1815เพราะว่าเป็นปีที่พระเจ้านโปเลียนนะคะหมดสิ้นอำนาจลงแล้วก็ไปพ่ายแพ้นะคะที่ศึกวอเตอร์ลูนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีบันทึกนะคะเกี่ยวกับดินแดนแถบนี้ตั้งแต่ก่อนคริสตศตวรรษนะคะจนกระทั่งถึงปีค.ศ.410นะคะก็คือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี1815นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีบันทึกนะคะเกี่ยวกับดินแดนแถบนี้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่ปี410นะคะปี410เนี่ยก็เป็นปีที่จักรวรรดิโรมันนะคะก็ยังอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะในช่วงปีค.ศ.800นะคะมีราชวงศ์หนึ่งที่มีชื่อเสียงในยุโรปเนี่ยชื่อว่าราชวงศ์คาร์โลลิงเจียนนะคะเป็นราชวงศ์ของพวกแฟรงค์เนี่ยก็ได้รวบรวมดินแดนแถบนี้ให้อยู่ภายใต้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ก็เป็นการรวมตัวกันแบบรวมๆนะคะไม่ได้มีพระมหากษัตริย์หรือว่ามีระบบการปกครองที่ชัดเจนแน่นอนนะคะถือว่าเป็นการรวมตัวกันอย่างรวมๆนะคะต ต่อมานะคะในปี1433เนี่ยก็มีพระมหากษัตริย์อยู่คนหนึ่งนะคะชื่อว่าพระเจ้าฟิลิปเดอะกู๊ดนะคะซึ่งท่านเป็นในยุคแห่งเบอร์กันดีเนี่ยก็ได้สถาปนาเนเธอร์แลนด์ของเบอร์กันเดียนนะคะหรือว่าเบอร์กันเดียนเนเธอร์แลนด์เนี่ยซึ่งรวมพื้นที่ในปัจจุบันนะคะก็คือเนเธอร์แลนด์เบลเจียมลักเซมเบิร์กแล้วก็บางส่วนของฝรั่งเศสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยในสมัยจักรพรรดิคาร์ลที่5เนี่ยนะคะแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าในภาษาสเปนนะคะเรียกว่าพระเจ้ากาโลสที่1นะคะได้ทรงรวบรวมดินแดนทั้งหมดนะคะของเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและลักเซมเบิร์กนะคะก็คือดินแดนที่พระเจ้าฟิลิปเดอะกู๊ดได้รวบรวมนั่นแหละนะคะให้มาอยู่ในดินแดนเดียวกันนะคะแล้วก็ขึ้นตรงต่อสเปนนะคะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยทำให้ชาวดัชนะคะไม่พอใจนะคะคือเขามีศาสนามีวิถีการปกครองนะคะแล้วก็มีอาณาเขตเนี่ยที่อยู่ไกลจากสเปนนะคะเพราะว่าทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาอยู่ทางตอนเหนือนะคะส่วนสเปนเนี่ยเขาอยู่ทางตอนใต้นะคะอยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะคะทำให้พวกขุนนางนะคะในสเปนเอ้ยขอโทษค่ะในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก่อการกบฏนะคะต่อสเปนนะคะก่อการกบฏต่อสเปนเนี่ยเป็นระยะเวลาถึง80ปีเลยทีเดียวนะคะก็คือในปี1568ถึง1648นะคะทำสงครามกับสเปนนะคะเป็นระยะเวลา80ปีนะคะแต่ก่อนที่จะจบสงครามลงนะคะก็คือในคศ1851เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ทางตอนเหนือเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอยู่ไกลจากสเปนนะคะเขาก็เลยสามารถประกาศเอกราชต่อสเปนได้นะคะส่วนดินแดนอื่นๆได้แก่บางส่วนของเนเธอร์แลนด์นะคะลักเซมเบิร์กแล้วก็เบลเยียมเนี่ยสามารถประกาศเอกราชต่อสเปนนะคะในปีคศ1648ในสนธิสัญญาเรียกว่าสนธิสัญญามุนสเตอร์นะคะในที่สุดแล้วเนี่ยสองดินแดนก็สงบศึกต่อกันนะคะหลังจากการทำสงครามมาเป็นระยะเวลา80ปีนะคะแล้วก็มีการรับรองเอกราชของเนเธอร์แลนด์นะคะในฐานะสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่เลิกทำสงครามกันเนี่ยนะคะจังหวัดต่างๆในเนเธอร์แลนด์นะคะก็หันมาปรับปรุงเศรษฐกิจของตัวเองนะคะก็คือพอไม่มีสงครามก็ดีนะคะก็จะได้ทำการค้านะคะพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะศิลปะและวิทยาศาสตร์นะคะและในที่สุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ได้กลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลนะคะในช่วงที่ประเทศเนี่ยเป็นสาธารณรัฐนะคะในคศ1588เป็นต้นมานะคะเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ได้ให้ก่อกำเนิดนะคะบริษัทที่ยิ่งใหญ่2บริษัทนะคะก็คือบริษัทอีสอินเดียตะวันออกนะคะขอโทษค่ะบริษัทดัชอินเดียตะวันออกนะคะดัชอินเดียตะวันออกแล้วก็บริษัทดัชอินเดียตะวันตกนะคะบริษัทดัชอินเดียตะวันออกเนี่ยก่อตั้งขึ้นในคศ1602นะคะเรียกได้ว่าน่าจะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สงครามสิ้นสุดลงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดัชอินเดียตะวันตกนะคะก่อตั้งหลังจากนั้นอีกเกือบ20ปีนะคะก็คือคศ1621นะคะซึ่งจากที่ดิฉันได้บอกนะคะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาทางตอนเหนือนะเขาเป็นสาธารณรัฐก่อนนะคะเขาก็เลยสามารถตั้งบริษัทได้ก่อนเนี่ยแล้วเขาก็รวยก่อนนะคะเขาประสบความสำเร็จในการสร้างและครอบครองอาณานิคมนะคะและเมืองท่าทางการค้าทั่วโลกเลยทำให้เข้าสู่ยุคทองของดัชนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาอยู่บ้างนะคะเช่นเกิดปัญหาในการเก็งกำไรนะคะในการค้าดอกทิวลิปจนนำไปสู่การพังทลายของตลาดหุ้นครั้งแรกในปี1637นะคะแต่ว่าดัชเนี่ยก็สามารถผ่านพ้นนะคะวิกฤตเศรษฐกิจจนสามารถกลับคืนฟื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะจักรวรรดิดัชเนี่ยนะคะภายใต้การนำของ2บริษัทเนี่ยก็ได้แผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วโลกนะคะเป็นบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ลัทธิพาณิชย์นิยมที่มีความสำคัญที่สุดในยุคนั้นนะคะบริษัทนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดการสร้างอาณานิคมและดึงดูดทรัพยากรจากดินแดนพ้นทะเลจนทำให้จักรวรรดิดัชมีความร่ำรวยและทรงอำนาจอย่างมหาศาลแต่ในคศ นะคะในช่วงศตวรรษที่18เนี่ยนะคะสถานภาพที่ร่ำรวยของดัชก็ตกต่ำลงหลังจากการทำสงครามหลายต่อหลายครั้งกับอังกฤษและฝรั่งเศสนะคะอังกฤษเนี่ยสามารถยึดครองอาณาคมของดัชในอเมริกาที่ชื่อนิวอัมสเตอร์ดัมได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนิวยอร์กนะคะคือเขาเคยเป็นของเนเธอร์แลนด์มาก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนิวยอร์กไปนะคะเอาล่ะนี่ก็คือประวัติศาสตร์นะคะการค้าของเนเธอร์แลนด์นะคะลองมาดูเรื่องของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนะคะ อย่างที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังนะคะว่าราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์หรือว่า Kingdom of Netherlands เนี่ยได้สถาปนาระบอบกษัตริย์ในปีค.ศ.1815นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะราชอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยก็คือราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เนี่ยถูกปกครองด้วยตำแหน่งที่เขาชื่อว่าสตัดเฮาเดอร์นะคะสตัดเฮาเดอร์ไม่ใช่คิงนะเรียกว่าสตัดเฮาเดอร์เพราะว่าเป็นตำแหน่งผู้ปกครองระดับรองนะคะมีอำนาจเนี่ยไม่ถึงกับพระมหากษัตริย์นะคะทำหน้าที่บริหารพื้นที่เท่านั้นนะคะคล้ายๆกับเป็นนายกเทศมนตรีนะคะในปี1559นะคะพระเจ้าฟิลิปเป้ที่2แห่งเนเธอร์แลนด์นะคะได้ส่งสตัดเฮาเดอร์นะคะหรือเจ้าผู้ครองสถานที่ชื่อวิลเลียมผู้เงียบขรึมนะคะหรือว่าวิลเลียมเดอะไซเลนต์นะคะมาปกครองแต่เขากลับกลายเป็นผู้นำของดัชนะคะในการต่อต้านการปกครองของพระเจ้าฟิลิปเป้แห่งสเปนเจ้านายของเขานะคะซึ่งทำให้เกิดสงคราม80ปีนะคะทั้งนี้สาเหตุหลักๆของสงครามมาจากการกดขี่ชาวโปรเตสแตนต์และเรียกเก็บภาษีในสงภาษีและเรียกเก็บอัตราภาษีนะคะที่สูงผลของสงครามก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยชนะนะคะเขาอยู่ไกลนะคะแล้วเขาก็เป็นผู้ที่ปฏิวัติตัวเองสามารถปลดแอกตัวเองเนี่ยออกมาจากสเปนได้นะคะแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปนะคะก็คือสนธิสัญญามุนสเตอร์นะคะแล้วก็สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียซึ่งเป็นการรับรองเอกราชอย่างเป็นทางการของดัชนะคะภายหลังสงครามนะคะสาธารณรัฐดัตช์นะคะตอนนั้นเป็นสาธารณรัฐอยู่นะได้รับการยอมรับให้มีอำนาจอธิปไตยของตนเองแต่มีรูปแบบการปกครองที่ไม่เหมือนใครนะคะก็คือไม่ได้เป็นนครรัฐแบบเวนิสนะแล้วก็ไม่ได้เป็นดินแดนที่เป็นยูนิทาริสเตทหรือว่ารัฐเดี่ยวแบบประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าดัตช์เนี่ยเขามีการปกครองแบบสาธารณรัฐนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกันนะคะของ7สหจังหวัดนะคะประกอบกันเป็นสมาพันธ์โดยไม่มีผู้มีอำนาจจากส่วนกลางที่เข้มแข็งนะคะและขุนนางเนี่ยมีความโดดเด่นน้อยนะคะกว่าชนชั้นอื่นๆก็คือว่าค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่ไม่รวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนะคะสาธารณรัฐเนี่ยเป็นสหพันธ์จังหวัดที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองนะคะมีการรวมตัวกันค่อนข้างหลวมดำเนินการผ่านการ เปลี่ยนแนวร่วมของมณฑลเมืองผู้สำเร็จราชการนะคะแล้วก็เจ้าเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะด้วยรูปแบบการปกครองแบบที่ได้เล่าให้ฟังนะคะจังหวัดทั้ง7ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยจึงมีอำนาจเป็นของตัวเองในระดับสูงนะคะมีการปกครองแบบแยกส่วนและมีความเป็นอิสระในตัวเองนะคะก็หมายความว่าดัตช์เนี่ยได้หลุดออกจากระบบฟิวดอลที่บังคับให้ชาวนาอยู่ติดที่ดินก่อนพื้นที่อื่นๆในยุโรปนะคะการที่ให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาจากที่นาก็คือให้เดินทางได้โดยสะดวกนะคะทำให้อัมสเตอร์ดัมเนี่ยมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินของโลกในกลางศตวรรษที่17นะคะแต่สถานการณ์นี้เนี่ยไม่ได้อยู่ถาวรเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะคะการกระจายอำนาจเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถที่จะต่อกรกับรัฐที่มีอำนาจรวบเข้าสู่ส่วนกลางได้นะคะเพราะว่าเมื่อได้มีการสถาปนาจักรวรรดิสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีการรวมศูนย์อำนาจได้ในประเทศต่างๆในภาคพื้นทวีปได้แก่ฝรั่งเศสออสเตรียรัสเซียและปรัสเซียนะคะแล้วก็ยังมีอังกฤษอีกนะคะก็ได้ทำให้เข้าสู่ยุคเสื่อมของสาธารณรัฐนะคะโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐเนี่ยสาธารณรัฐดัตช์เนี่ยเข้าสู่ยุคเสื่อมก็คือการพ่ายแพ้ของโปแลนด์ต่อรัสเซียนะคะก็ทำให้ยูเครนเป็นของรัสเซียพื้นที่ยูเครนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากจึงไม่สามารถ ป้อนธัญพืชให้กับเนเธอร์แลนด์อีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยการที่รัสเซียได้ยูเครนไปนะคะก็จะส่งผลต่อประเทศอื่นๆในยุโรปก็เลยไม่น่าแปลกใจนะคะที่บรรดาประเทศในยุโรปเนี่ยจะพยายามหวงแหนยูเครนแล้วก็ไม่อยากจะให้รัสเซียนะคะได้ยูเครนไปนะคะแล้วก็ในปี1795นะคะจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเนี่ยส่งรบชนะที่ดัตช์นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อดัตช์นะคะให้เป็นสาธารณรัฐปัตตาเวียนะคะแล้วต่อมาได้เกิดกลายเป็นราชอาณาจักรปัตตาเวียนะคะเมื่อพระองค์ส่งพระอนุชาของพระองค์คือพระเจ้าหลุยนะคะให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งฮอลแลนด์ในระยะเวลาสั้นๆก็คือปี19ขอโทษค่ะคือในปี1806นะคะถึง1810ก็ประมาณ4ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในปี1813เนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ได้เป็นเอกราชอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะคะในปีนั้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะได้มีการประชุมนะคะในนครเวียนนาแล้วก็ได้มีการตกลงว่าจังหวัดทางตอนเหนือและทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ควรจะรวมกันนะคะโดยเจ้าชายเฟเดริกนะคะพระเจ้าวิลเลมเฟเดริกนะคะได้ประกาศพระองค์เป็นพระเจ้าวิลเลมที่1ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะคะโดยหลายๆคนก็คงงงๆนะคะว่าพระเจ้าวิลเลมนี้มาจากไหนนะคะก็คือว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระโอรสองค์โตนะคะของพระเจ้าวิลเลียมที่4เจ้าชายแห่งออเรนจ์นะคะและเป็นสตาร์ทโฮลเดอร์คนสุดท้ายของสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์นะคะในการบุกรุกของจักรพรรดินโปเลียนในปี1795เนี่ยนะคะพระองค์ได้ทรงลี้ภัยไปที่ประเทศอังกฤษนะคะในขณะนั้นยังทรงดำรงตำแหน่งพระสถานภาพเป็นผู้ปกครองของออเรนจ์นัตซอร์นะคะจนกระทั่งปี1806นะคะพระองค์ก็สิ้นพระชนลงนะคะพระเจ้าวิลเลมที่1เนี่ยซึ่งสืบเชื้อสายต่อจากพระองค์เนี่ยนะคะก็เลยอ้างตนนะคะเป็นกษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์นะคะพระเจ้าวิลเลมที่1เนี่ยก็กลายเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของเนเธอร์แลนด์เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งแบบสตาร์ทเฮาเดอร์นะคะพระองค์เนี่ยกลายเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจอย่างมากในเนเธอร์แลนด์นะคะแต่พระองค์เนี่ยก็เป็นเสรีนิยมนะคะทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประเทศทันสมัยและการวางรากฐานของความเสมอภาคของทุกคนภายใต้กฎหมายนะคะทั้งนี้เนี่ยพระองค์นับถือลัทธิคาลวินิสต์นะคะซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์สายหนึ่งนะคะพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับการมีสิทธิพิเศษของโรมันคาทอลิกในเนเธอร์แลนด์นะคะจึงรับประกันความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันและการได้รับสิทธิทางแพ่งและทางการเมืองแบบเดียวกันในทุกลัทธิศาสนานะคะพระองค์ทรงครองราชจนถึงปีคศ1840นะคะก็ยาวนานเลยทีเดียว1815จนกระทั่งถึงปี1840นะคะแต่พระองค์ก็ยังไม่ได้สิ้นพระชนนะคะพระองค์ทรงสละราชสมบัตินะคะแล้วก็ให้พระมหากษัตริย์องค์ถัดไปก็คือพระเจ้าวิลเลมที่2เนี่ยนะคะซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็แกรนด์ดยุคแห่งลักเซมเบิร์กและดยุคแห่งลิมเบิร์กด้วยนะคะแล้วก็ในรัชสมัยของพระเจ้าวิลเลมที่2นะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าวิลเลมที่1เนี่ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เรียกได้ว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะคะรุนแรงมากเลยในยุโรปนะคะได้แก่การเกิดขึ้นของการปฏิวัติปี1848นะคะสาเหตุของเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มาจากปัญหาเศรษฐกิจนะคะและการเติบโตของอุดมการณ์ปัญหาเศรษฐกิจคืออะไรนะคะปัญหาเศรษฐกิจก็คือภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงและการระบาดของเชื้อราในมันสำปะหลังตั้งแต่ปีคศ1845เป็นต้นมาทำให้พืชพันธุ์ต่างๆนะคะมีราคาแพงขึ้นเพราะว่ามันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชหลักนะคะของชาวยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยตายหมดนะคะไม่สามารถกินได้นะคะการขาดแคลนอาหารเนี่ยจะเกิดขึ้นในยุโรปทางตอนเหนือก่อนแล้วก็กระจายไปทั่วยุโรปทำให้เกิดความยากลำบากและความอดอยากแร้นแค้นอย่างแสนสาหัสสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมาประสานกับลัทธิเสรีนิยมและชาตินิยมที่แพร่กระจายอยู่ในยุโรปยุคนั้นจนทำให้เกิดการประท้วงและเกิดการปฏิวัติทั่วยุโรปนะคะ จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นการต่อต้านพระเจ้าหลุยฟิลิปผู้เป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในประเทศฝรั่งเศสที่ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปีค.ศ.1830ถึง1848นะคะหลังจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสในปีค.ศ.1848นี่แหละนะคะทำให้ชาวบ้านชาวช่องนะคะที่อยู่ในยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยได้พยายามประท้วงแล้วก็พยายามที่จะปฏิวัตินะคะขึ้นในหลายแห่งยุโรปในยุโรปนะคะทั้งอิตาลีออสเตรียฮังการีและโปแลนด์นะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อระบอบกษัตริย์ในยุโรปนะคะทุกประเทศเลยทีเดียวพระเจ้าวิลเลมที่2เนี่ยนะคะทรงรับมือกับกระแสดังกล่าวได้โดยการประนีประนอมพระองค์ทรงเห็นด้วยกับการปฏิรูปแบบเสรีนิยมและความเป็นประชาธิปไตยพระองค์ทรงได้มอบหมายให้โจฮันรูดอล์ฟพอลเบเกอร์นักเสรีนิยมผู้มีชื่อเสียงให้เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่จะเปลี่ยนประเทศเนเธอร์แลนด์ให้เป็นระบอบรัฐธรรมนูญในที่สุดนะคะรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยก็ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่3พฤศจิกายน2848ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ทันทีทันใดรวดเร็วมากนะคะเพราะอย่างที่ดิฉันได้บอกว่าได้เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสเดือนกุมภาพันธ์พอเกิดการปฏิวัติปุ๊บพระเจ้าวิลเลมที่2เนี่ยทรงร่างรัฐธรรมนูญทันทีแล้วก็มีรัฐธรรมนูญที่เป็นเสรีนิยมในเนเธอร์แลนด์เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนะคะภายในระยะเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นเองรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่จำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะอย่างเข้มงวดนะคะรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนะคะและมีการคุ้มครองเสรีภาพของพลเมืองซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นเสรีนิยมมากและเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนะคะในปีถัดมาเนี่ยพระเจ้าวิลเลมที่3เนี่ยทรงครองราชย์ต่อจากพระเจ้าวิลเลมที่2โดยไม่ทรงชอบใจนักกับการถูกจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญและพระองค์ก็มักจะทำการแทรกแซงทางการเมืองอันมีผลต่อสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศนะคะแต่ว่าพระเจ้าวิลเลมที่3เนี่ยก็คงไม่ได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิงนะคะหลังจากที่พระองค์ทรงสวรรคตในค.ศ.1890นะคะพระราชบัลลังก์เนี่ยก็ถูกส่งต่อไปให้พระราชธิดาพระองค์เล็กของพระองค์ที่ชื่อพระราชินีวิลเลมินานะคะในช่วงนั้นเนี่ยสถานภาพของการมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันนะคะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับลักเซมเบิร์กจึงได้ยุติลงเพราะลักเซมเบิร์กในยุคนั้นไม่อนุญาตให้สตรีขึ้นครองราชย์ได้นะคะลักเซมเบิร์กเนี่ยจึงถูกปกครองโดยแกรนด์ดยุคอดอล์ฟนะคะผู้เป็นพระญาติของพระนางนะคะกลับมาที่เนเธอร์แลนด์ค่ะพระราชินีนะคะวิลเลมินาทรงรับราชสมบัติเมื่อทรงมีพระชนมายุเพียง 10 พรรษาในปีค.ศ.1890นะคะโดยมีพระราชมารดาคือพระราชินีเอมม่าเป็นผู้สำเร็จราชการในช่วงแรกนะคะซึ่งตลอดราชสมัยของพระองค์เนี่ยนะคะทรงผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะคะพระองค์ทรงผ่านพ้นสงครามโลกทั้งสองครั้งนะคะการปลดปล่อยอาณานิคมอินโดนีเซียนะคะและในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเนเธอร์แลนด์ถูกรุกรานจากเยอรมันพระองค์ก็อพยพนะคะไปอยู่ที่อังกฤษนะคะความแน่วแน่ของเธอเนี่ยที่จะไม่ร่วมมือกับเยอรมนีนะคะได้ทรงทำให้พระองค์เนี่ยได้รับความเคารพอย่างสูงนะคะทั้งในเนเธอร์แลนด์และในต่างประเทศนะคะหลังตอนใกล้ๆจบสงครามนะคะทรงกลับประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ทรงสละราชสมบัติให้พระราชธิดาพระองค์เดียวของพระองค์นะคะให้เป็นพระราชินีจูเลียนานะคะซึ่งครองราชในปีค.ศ.1948จนกระทั่งถึง1ปี1980นะคะซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศอย่างมากมายเช่นการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามนะคะการเดินขบวนต่อต้านของนักศึกษาในปี1960ถึง19 70นะคะด้วยพระราชอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่เป็นคนไม่ยึดติดกับกระบวนการที่เป็นทางการนะคะแล้วก็ความห่วงกังวลของพระองค์ที่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมทำให้พระองค์เนี่ยนะคะได้รับการยอมรับนะคะจากสาธารณะเป็นอย่างสูงต่อมาในปี1980นะคะพระองค์ทรงสละราชสมบัติให้สมเด็จพระราชธิดาของพระองค์คือเจ้าหญิงเบียทริชนะคะแล้วก็ทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ถัดไปนะคะและในปี2013เนี่ยก็ทรงสละราชสมบัตินะคะให้กับพระราชโอรสองค์โตของพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าวิลเลมอเล็กซานเดอร์ซึ่งยังครองราชมาจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ได้ถูกเขียนไว้นะคะในรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์นะคะว่าจะต้องสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าวิลเลมที่1เจ้าชายแห่งออร์เรนนัสซอนะคะแล้วก็มาตราที่25ถึง31เนี่ยได้ระบุถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในการสืบราชสันตติวงศ์นะคะเช่นการอภิเษกสมรสจะต้องได้รับการยินยอมโดยพระราชบัญญัตินะคะของรัฐสภานะคะและการสืบราชสันตติวงศ์จะต้องได้รับการยอมรับโดยพระราชบัญญัติของรัฐสภาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะก็ได้ระบุไว้นะคะว่าพระมหากษัตริย์จะต้องให้สัตย์ปฏิญาณหรือทรงสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะทรงจะไม่ใช้พระราชอำนาจจนกระทั่งอายุ18พรรษานะคะแล้วก็การกำหนดผู้สำเร็จราชการเป็นอำนาจของรัฐสภานะคะโดยสรุปนะคะก็คือทรงเป็นกลางทางการเมืองและทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทางการนะคะเช่นการรับคณะเอกอัครราชทูตและการเปิดรัฐสภานะคะก็นี่นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยในเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งไม่ยาวมากเดี๋ยวคราวหน้าจะยาวมากเพราะเป็นประเทศสเปนนะคะประเทศสเปนนี้ก็เรียกได้ว่ายาวมากนะคะแล้วก็สืบเชื้อสายค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนเพราะว่าสเปนเนี่ยเป็นประเทศเก่าแก่แล้วก็ทำสงครามกับพวกมัวนะคะพวกอิสลามนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในสเปนเนี่ยก็มีพระมหากษัตริย์หลายองค์ที่กลายไปเป็นพระมหากษัตริย์ของโรมันด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยคุยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีก2สัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ